Går Europa en gloværdig fremtid i møde, eller er vi på vej mod et sammenbrud? Danmark har overtaget EU-formandskabet, og i den forbindelse er det værd at tænke over, hvordan det egentlig går i Europa om med EU. For Europa befinder sig i en helt ny virkelighed. Udviklingen har nok været i gang et stykke tid, uden at vi opdagede det, men nu er det umuligt at ignorere. For USA, vores nærmeste allierede, har slået hånden af os og har brudt det bånd, der spandt os i et skæbne fællesskab. Samtidig har resten af verden også forandret sig, og vi må erkende, at vi ikke længere er suveræner i denne verden. Men hvad betyder det egentlig? Hvilke konsekvenser vil det have for Europa og for EU? Og hvad skal vi gøre for ikke bare at overleve, men sandsynliggøre, at Europa begår en storslået fremtid i møde? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Dette er det fjerde og sidste program i vores sommerserie om Europas fremtid. Og vores gæster i dag er Cecilie Banke, seniorforsker på DIS, Thomas Barnebæk, professor i økonomi på SDU, og Derek Beach, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til alle tre. I dagens program vil vi prøve at fokusere på, hvad der egentlig skal til for, at Europa kan gå en storslået fremtid i møde. Kræver det, at vi øger den politiske integration og bliver en føderation i sidste instans? Eller ligger vores strategiske styrke netop i vores indbyrdes forskelligheder som nationalstater? I dette fjerde og sidste program er ordet frit. Men Cecilie Banke, jeg vil godt tænke mig at starte med dig, fordi at du nævnte også i et af de tidligere programmer, at EU er et fredsprojekt, Europa er et fredsprojekt, og det sagde Ursula von der Leyen også i Die Zeit i april. Men den tidligere græske finansminister Yannis Varoufakis kalder nu lidt provokerende EU for et krigsprojekt, i det han siger, at det jo lige er lykkedes at samle Europa om det nærmest modsatte af freden, nemlig om oprustning. Altså, hvad er Europa blevet nu? Er det stadig et fredsprojekt?
Ja, altså det kan du godt sige, det er, fordi oprustningen er jo ikke for, at vi skal føre krig, det er for, at vi skal skabe afskrækkelse for at undgå, at der sker det samme for nogle af EU's medlemsstater, der, som der er overgået Ukraine. Så det er simpelthen i en afskrækkelses tankegang og et hensyn, at vi skal kunne være i stand til, i tilfældet af, at der er nogen, og herunder, altså først og fremmest selvfølgelig Rusland, som kunne finde på at invadere et af medlemslandene.
Mm. Men er det ikke alligevel tankevækkende, at et fredsprojekt som Europa ligesom kan mobilisere en enorme mængde af kapital for at opruste?
Altså fuldkommen. Også fordi, at vi troede jo alle sammen efter murens fald, at nu ville det være en fredelig, liberal verden, baseret på frie og åbne økonomier. Det var også det, som var EU's udvikling. Det var det, der ligesom var det indre marked. Vi skulle handle mellem staterne. Vi skulle kunne tage rundt i staterne og læse. Som studerende er jeg jo selv et produkt af den bevægelse, en absolut europæisering. Ikke? Men det var jo også med den forestilling om, at historien var slut, at vi ikke længere havde den der krig mellem, eller kolde krig, mellem et system og et andet system. Og det har jo vist sig efterfølgende at være meget anderledes, og man kan vel nok sige, at det måske først for nogen gik op for Europa i 2014, at det ikke længere var tilfældet. Og måske var det først ved 2022, ved Ruslands invasion af Ukraine, at det sådan virkelig Der vågnede Europa, og mange vil jo så sige, at altså, det var skønhedssøvn, vi har ligget lunt og godt, takket være USA, og så har vi kunne bruge den velstand, som trods alt blev skabt i efterkrigstiden, den har vi kunne bruge på at skabe velfærd, og virkelig få noget vækst og velfærd i Europa.
Ja, Derek Beach, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, fordi du sagde i et tidligere program, at Europa er utrolig gode til at udvikle sig i kriser. Altså når det virkelig gælder. Og det kan man jo også få det indtryk, også jævnfør det, Cecilie siger, at vi har nu mødtes i blevet enige i Europa om at opruste for helt vildt mange penge. Men også sådan noget med, hvordan vi imødegår irregulær migration og måske endda vores AI og digitale underskud i forhold til USA. Men er det ikke meget defensivt det hele? Altså bliver det ikke meget defensivt? Det kommer det ikke tit til at handle om, netop fordi, at vi udvikler os i kriser, så bliver det også på definitionen næsten en eksistentiel overlevelseskamp. Altså, hvor er de sådan mere positive visioner for Europa? Findes de overhovedet et eller andet sted?
Jeg vil nok sige, at vi er, og nok faktisk der er vi måske mere på linje med Kina end USA, altså, at vi har nogle værdier omkring for eksempel frihandel, og at det er godt, at international handel for eksempel fungerer efter fælles regler. Altså, og vi har sådan inden for EU en lang række fælles demokratiske normer, som selvfølgelig bliver udfordret sine steder. Men vi har på sin vis en et eller andet værdi fællesskab. Så jeg tænker, vi har en masse ting, som vi er enige om, og også igen det økonomiske, vi kan spille en, som fungerer måske lidt som en fyrtårn i en verden, som ellers ud til at, altså i hvert fald Trump vil gerne føre den tilbage til en gang i 1700-tallet.
Men hvad med det der med, at Xi Jinping, han udpeger nogle strategiske områder, som man gerne vil satse på? Altså har vi ikke også brug for at have den slags visioner i Europa, så vi ikke kun, kan man sige, er i stand til at reagere i det europæiske råd på kriser, altså defensivt? Skal vi ikke også kunne handle offensivt for at kunne skabe vækst, fremgang?
Jamen, jeg tænker, at på sin vis, det er noget, som man kan gå og gøre i en autoritær statsstyret økonomi. Altså, bare kigge mod USA. Altså, hvornår er de for alvor sidst haft en sådan en stor vision? En eller anden vej, de var på vej hen? Man kan selvfølgelig pege på månelanding tilbage i 60'erne, Kennedys berømte proklamation. Så jeg tænker ikke, i demokratier, at det der med at have virkelig store projekter, at det er en vej, og på sin vis. Altså, hvis jeg faktisk kunne tage min amerikanske, nu er jeg både dansk og amerikansk statsborger, men min amerikanske, altså noget som det, som fungerer godt i USA, er faktisk, at man kan godt afprøve forskellige samfundsmodeller. Altså, der er vild forskel på økonomien og politisk i et delstat som Californien kontra Texas. Og så kan man se, hvilken virker bedst. Og det kan vi også se i Europa. For eksempel, ja, vi er i Danmark, som lige PT i hvert fald er en af de førende økonomier i altså virkelig fine vækst, og som er noget, som andre lande kan blive inspireret af i Europa. Så jeg tænker, det er sådan, måske vision eller sådan noget. Det kan så komme på mellemstatsniveau, men EU tror jeg altså ikke skal, ja, det er ikke en stat, altså det er ikke er særlig en autoritær statsstyre, så det skal vi simpelthen ikke bevæge os ud i.
Men den der gensidige inspiration, den går vel også længere ud end Europas grænser, Thomas Barnbæk, fordi at vi ligesom Kina har investeret eller blander deres nationale økonomi ind i de frie markeder, altså investerer i nogle bestemte sektorer. Det vi vil også begynde at snakke om at gøre i Europa, altså vi begynder at overtage og nærme denne her måde at føre politik på, eller hvad, vi flytter i hvert fald med det, eller hvad?
Der flyttes helt klart med det. Så jeg tror, det er meget svært at lære ret meget af Kina. Jeg er helt enig med Derek i, Kina er, det er selvfølgelig autoritært. Militæret ejer ufattelig meget af industrien i Kina. De har ikke spillet efter nogen spilleregler. De har tyvstjålet teknologi. Jeg ved ikke, hvad vi kan lære af Kina. Jeg er ikke sikker på, at vi kan lære, at industripolitik er vejen frem. Og så er jeg helt enig i, at det her med konkurrence er utrolig vigtigt, også med forskellige modeller. Og det vil også være min frygt, hvis man centraliserer alt for meget, så mister man den konkurrence. Og faktisk, hvis man går tilbage i den økonomiske historie, så finder du historikere, der vil argumentere for, at en af grundene til, at du så en industriel revolution i Europa, var konkurrence mellem europæiske stater. Så det tror jeg er utrolig vigtigt. Der bliver fokuseret enormt meget på, for eksempel, de afledte effekter af amerikansk militærteknologi. Og der er en økonom, en italiensk økonom, som har skrevet en bog om det, som hedder The Entrepreneurial State, hvor hun argumenterer for, at for eksempel mange af de teknologier, du finder i en iPhone, de kommer faktisk fra det militære afledte teknologier. Det er ikke noget, Apple selv opfandt. De satte det bare sammen. Men der bliver man jo så nødt til også at lave nogle cost-benefit-analyser, og for at sige, hvis man ikke havde brugt pengene på det, kunne man have brugt det på noget andet? Kunne man bare have givet det til universiteterne? Altså Det er jo det her med at pege på noget og så sige, okay, der er nogle effekter af det, derfor er det godt. Det vil jeg mene er utrolig farligt, og jeg vil ikke have synderligt meget tillid til, at europæiske politikere skal til at sidde og udpege, hvad det er, vi skal og hvad vi ikke skal.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Thomas, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille det samme spørgsmål bagefter til Cecilie. Altså, hvis man kigger på USA, ikke, så er der sindssygt meget økonomisk ulighed. Der er en voldsom fattigdom. De har en kæmpe statsgæld. Den er så stor, at de betaler mere rente på det, end de bruger på hele deres militærkompleks. Der er stigende kriminalitet, og Trump har lige sat nationalgarden ind i Californien. Samtidig, hvis man kigger på Kina, de er på vej ind i en ret alvorlig demografisk krise, som følger af deres etbarnspolitik. De har samtidig også en boligkrise. Og så kan man også sige, at der er jo ikke så mange, der vælger at flytte, der drømmer om at flytte til Kina fra Europa, vel? Altså, det går den anden vej. Folk vil gerne bo i Europa, og måske endda i stigende grad i Europa frem for USA også. Altså, på mange måder går det ikke meget godt i Europa, når man kigger på nogle, altså, vi er nogle trygge, relativt rige samfund. Nå, men altså, når man samler, fordi der er jo problemer for fanden alle steder, men går det ikke trods alt relativt godt i Europa?
Det kommer an på, hvad du mener med, går godt, ikke?
Og hvem jo, man men er. Altså i forhold til de her ting, jeg siger, nogle ting, der har at gøre med livability, eller
absolut,
at du har det tryg og godt sted, absolut, at have en familie osv., du kan have en forventning om, ja, at du kan have et relativt godt liv, ikke?
Absolut, og jeg vil mene, at Danmark er et af de bedste lande i verden at leve i. Men jeg vil også mene, at vi begynder at se nogle bevægelser over mod et samfund, som bliver mere amerikansk. Ikke så meget i Danmark, men i en række europæiske lande. Ikke? Der er jo kæmpe ulighed i Frankrig.
Altså den økonomiske ulighed?
Ja, der er også kæmpe ulighed i Tyskland. Mm. Ikke? Så det er jo ikke, fordi du ikke har den her ulighed. Du får så også en gruppe af folk ind, migranter, som lever nærmest uden for samfundet. Ikke? Mm. Så det er jo ikke, fordi at vi ikke begynder at se nogle bevægelser i den retning. Men jeg er selvfølgelig enig med dig, at vi skal heller ikke tale Europa ned. Det er jo på mange måder et fantastisk sted at leve, ikke? Mm. Det er helt enig.
Hvad siger du til det, Cecilie? Skal vi give os selv sådan en anden form for åndelig pep-talk også i Europa? Altså, fordi vi har sådan en tendens til at være meget kritisk over for Europa og se os selv på en eller anden måde. Eller måske det er et dansk fænomen, som vi så projekterer over på Europa, men altså som om vi er sådan lidt et lilleputsted. Vi kan ikke finde ud af noget, eller vi skal til at finde vores... Jeg lader bare mærke til sådan retorikken omkring nogle af de ting, Trump har sagt i forbindelse med NATO og sådan noget, at det her med, at vi er alene hjemme pludselig. Altså, nogle af de her udtryk, vi bruger, positionerer Europa og Danmark som sådan et barn, der er blevet forladt i skoven. Altså, er vi mindre hjælpeløse, end vi sådan lige umiddelbart går og fortæller os selv?
Nu skal jeg finde ud af, hvor jeg skal starte, fordi jeg sad og tænkte over det der visionen for Europa, hvor Beats var relativt afvisende og sige, det vil ikke klæde det europæiske projekt. Og der vil jeg jo også sige, at det er jo forsøgt før, altså fortælling og narrative for Europe, og det der med at finde ud af et eller andet, som skal også sælge varen. Det har man prøvet før, og lige nu er det jo altså en real politisk virkelighed, som kræver noget helt andet, som kræver noget sådan håndfast arbejde, og der kan det nok være meget godt måske ikke at gå for visionært til værks. Når det er sagt, så vi kredser hele tiden om den her genoprustning, som handler om afskrækkelse, men som jo også handler om at bevare og sikre og beskytte den samfundsmodel, som trods alt er vokset ud af 2. verdenskrig i de europæiske stater, så, og også at bevare og beskytte det, at vi har demokratier, vi har retsstat, beskyttelse af menneskerettigheder osv. Og det kræver, altså det er jo en realisering, som det vil hedde på engelsk, men altså en opvågning til, at det skal vi faktisk selv sørge for, fortsætter, at det skal vi beskytte, og det er derfor, vi ligesom er nødt til at have forsvaret. Det er jo det, der bliver sagt, blandt andet også fra statsministeren. Jeg kan ikke huske, om det er det, hun siger i den tale i afslutning og afslutningsdebatten. Men vi skal sådan til at vågne op til at sige, altså det Europa, vi har, det skal vi også arbejde for, kan fortsætte.
Thomas, hvad er vi gode til i Europa? Altså, er der ikke nogen ting, når man ligesom sidder og opregner alle de problemer og udfordringer, Kina og USA står midt i, er der ikke så noget, som du vil sige, at jamen, de problemer har vi simpelthen ikke i Europa?
Jeg synes jo, Danmark er et glimrende eksempel på et exceptionelt velfungerende land, ikke? Hvor du stadigvæk har høj tillid, du har folk arbejder hårdt, du har... gode uddannelsesinstitutioner, du har forholdsvis lav ulighed, så jeg har svært ved at pege på et land, som er
nå,
mere...
Nå, men i Europa som sammen...
Jo, men igen, Europa er jo... Det snakkede vi om i en tidligere udsendelse. Europa er mange ting, Og der er en stor forskel på det sydlige Italien og Danmark. Eller...
Men vi har vel ikke lige så meget økonomisk ulighed som i USA. Vi har vel ikke så mange hjemløse per indbygger.
Nej.
Vi har vel ikke så meget kriminalitet per indbygger. Så mange mord per indbygger. Vi har, altså, og som sagt, folk vil gerne bo i Europa, for der er ikke nogen, der er ikke særlig mange, der har lyst til at drømme om at bo i Kina.
Nej, men der er mange, der har lyst til at bo i USA.
Ja, det er rigtigt.
Men du skal huske på, det er jo så både en fordel og en ulempe. Mm. Amerikanerne har jo den mulighed, at de kan skrue op for skatten, fordi den offentlige sektor ikke er så stor, som den for eksempel er i Frankrig, hvor den er 58% af BNP. Mm. Det vil sige, at amerikanerne står et andet sted, fordi de har nogle muligheder, som et land som Frankrig ikke har.
Mm. Derek Beach, Tilkendtanken Europa har i april set på danskernes forhold til EU, og selvom danskerne generelt er blevet mere positivt indstillet over for et tættere EU-samarbejde, for eksempel på det militære område, så mener 43%, at det danske retsforbehold skal bevares, mens kun 28% mener, at det skal afskaffes. Det er som om, at vi i teorien gerne vil et tæt europæisk samarbejde, men så i praksis, så ved vi ikke rigtigt, om vi vil alligevel. Er det noget, der kendetegner vores forhold til EU?
Ja, men det er spørgsmål om, hvordan du definerer tæt. Fordi danskerne, altså hvis man kigger også, jeg har også lavet selv noget forskning omkring folkeafstemninger og spurgt lidt mere ind til. Jeg tror, at det gennemsnitlige danskere vil måske gerne, altså de er i hvert fald ikke ude.
Nej.
Og de er måske halvt lidt mindre af det, der lugter af alt for meget stat. De kan ikke lide, at EU blander sig i måske nogle ting, og man kan hurtigt finde eksempler. Men bare fordi, at folk væk er af med et forbehold, er ikke ens betydet med, at de ikke kan have tæt samarbejde.
Mm.
De vil bare ikke have mere af det. De vil ikke have tættere samarbejde.
Mm.
Altså, så på den måde, danskerne kan godt lide, at den bygning, vi har bygget, men de køber ikke det model, som mange har snakket om, federalister i hvert fald, det metafor, de bruger, det er, EU er ligesom en cykel. Hvis du holder op med at bevæge dig fremad, så falder man.
Mm.
Og hvor danskerne tænker, jamen, man har støttehjul, altså, og så kan du stå, og så kan du gå og tage en kop kaffe. Og det er vi ganske tilfreds med, at vi kan stille styrken, vi parkerer den der, og det er vi glade for, det vi har, vi vil bare ikke have mere af det.
Jeg kunne godt tænke mig at stille jer alle tre et spørgsmål, og jeg kunne godt tænke mig at høre hver jeres bud på det egentlig. Fordi kræver et stærkere Europa også et skift i vores selvopfattelse? Og det kunne jeg godt tænke mig at stille til jer alle tre, inden jeg hører jeres bud på. Fordi der er blandt andet kørt en del historier for nylig, der handler om, at nogle få amerikanske tech-virksomheder ejer vores digitale infrastruktur. Og det er jo ikke bare en almindelig infrastruktur, det er en form for meta-infrastruktur, som hele vores samfund er afhængig af, fra vores kommuner til vores hospitaler og forsvar, og som de her amerikanske virksomheder i virkeligheden kan slukke for. Og jeg kan bare huske, da jeg var ung i 90'erne, altså at, og i 0'erne også, altså det var som om, man kiggede på Silicon Valley, og så kiggede man på amerikanere som de her skøre, excentriske romere, der var i gang med at udvikle noget, der hed internettet og Silicon Valley, og nu er det AI og sådan nogle ting. Og det er som om, at der er sådan en stemning af, at vi i Europa, det er ikke rigtig noget at gøre med os. Vi har det fint nok med, at den udvikling bliver drevet i USA af nogle tossede, ekscentriske amerikanere. Og så skal vi på en eller anden måde spille en anden slags rolle i Europa. Altså, er der noget i den europæiske identitet, der gør, at vi har svært ved at tage føringen? Altså, vi har simpelthen mentalt svært ved det, men vi har også svært ved i virkeligheden at acceptere, at vi skal investere en masse kapital i alle mulige skøre projekter, og halvdelen af det, eller 80% af det, kommer til at falde til jorden som en død hund. Men det skal vi også lade. Altså, mangler vi den her pionerånd, Derek?
Altså, jeg tror endelig på sin vis, det kommer lidt organisk. Fordi at, altså på den måde, vi siger, America First bliver genspejlet af nød af et eller andet Europa først. Vi er nødt til at tænke os om med hensyn til strategisk afhængighed. Mm. Og det er faktisk en proces, EU har været i gang med længe. Det har været en kritisk råvaredirektiv og forskellige ting allerede. Og jeg tænker, at det er bare lige startet. Så på den måde, lidt af nød, så kommer vi til at tænke lidt mere. Vi er i hvert fald nødt til at have nogle ting i Europa, også selvom måske det koster lidt ekstra. Men til gengæld vil sige, at der er også nogle arbejdspladser i.
Hmm.
Så jeg tænker, at er nød, så bliver vi altså nødt til at tænke lidt mere i Europa først.
Hvad siger du, Thomas Barnbæk? Hvordan skal vi tror du ændrer os? Altså, du snakkede tidligere i programmet om, at der faktisk ikke er økonomer, det ikke kommer bag på mig, men meget spændende, at det faktisk er svært for økonomer at sige, hvad det er, der præcis skaber vækst. Men tror du, at der skal ske en forandring af måden, vi oplever os selv på i Europa, for at vi kan komme hen til, er din fornemmelse, at der skal ske en identitetsmæssig forandring i Europa, for at vi kan skabe mere vækst, som vi ser i USA? Der er en pænhed i Europa, som ikke findes i USA på samme måde, ikke? En fandme voldskhed, vi måske mangler, eller hvad ved jeg?
Ja, det er et super interessant spørgsmål. Men du har fuldstændig ret i, at der er en anden kultur. Men der ligger også noget i den indvandring, der kommer til USA, at man er i stand til at tiltrække globalt talent. Så det er også en magnet. De har de bedste universiteter i verden. Det er meget svært. Nu ved jeg godt, der har været meget snak om, at jamen, det kan vi begynde at udfordre. Men der er nogle lock-in-effekter, der gør, at det er meget, meget svært at gøre noget ved det her. De fik jo en række europæiske forskere, før 2. verdenskrig rigtig gik i gang med en masse jødiske videnskabsfolk, der tog til USA. Og så har man haft den position siden. Altså, det er meget svært at bryde sådan et monopol. Og det, at de kan blive ved med at tiltrække talent, og de så har den her kultur, jamen det gør, at de er et andet sted, end vi er. Og det er meget svært at sige, hvordan kan vi ligesom udfordre det? Jeg har ikke svaret, men altså, jeg er med på, at der er nogle seriøse overvejelser, man kan gøre der. Er der noget, man kan gøre?
Hvad tror du, Cecilie Banke, hvad tror du, der skal til i Europa? Altså har vi i virkeligheden ressourcerne i Europa, altså skal vi altså også intellektuelt og økonomisk til at skabe noget mere vækst og et mere dynamisk og fremadrettet Europa? Eller, altså, hvordan skal vi lære os selv det at gøre det, tror du?
Altså først og fremmest vil jeg sige, at der har jo været siden nullerne, siden dotcom-bølgen, været en ekstrem fascination netop af det USA, du lige beskrev. Og hvor orienteringen altså, virkelig gik i den retning, og hvor hvis man var ung og frem i skoene, så tog man jo derover, man tog til Berkeley, eller man tog til Silicon Valley. Og der må jeg sige, at jeg tror, at der er tingene nok ved at vende lidt, om det så bliver for evigt, han er sagt, eller sådan mere vedvarende, eller om det er sådan en umiddelbar reaktion på tendenserne fra Trump-administrationen. Det må vi jo se. Men du kan jo godt sige, at der lidt er noget, der sådan vender lidt tilbage. Nu har jeg jo voksne børn, som jo virkelig har været fascineret af USA, men deres orientering er begyndt stille og roligt at vende sig nogle andre steder hen. Det er lidt som om, at vi glemte Europa på et tidspunkt. Vi glemte også det der med at lære andre europæiske sprog. Nu kan man jo kun engelsk, men da jeg læste, der skulle man jo både kunne læse fransk og tysk og engelsk ud over dansk. Ikke? Om det så ligesom er noget, som bringer noget med sig, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg vil, når vi taler om strategisk autonomi, som jo egentlig er noget, Frankrig og Macron har talt om i en del år, og som har været meget diskuteret på EU-niveau. Men strategisk autonomi handler jo også mere og mere om blandt andet digital autonomi, at vi skal gøres uafhængige af netop de amerikanske tech-giganter, at vi skal have udviklet nogle europæiske platforme, noget europæisk software. Altså, vi skal have nogle løsninger. Vi skal ind i det regi på et helt andet niveau, og på den måde gøres uafhængige. Det gælder jo også vores energiafhængighed af russisk gas. Igen, der skal vi have gjort os uafhængige, så meget af den her strategiske autonomi, eller den diskussion handler jo også om autonomi på andre platforme. Også en uafhængighed over for Kina, som jo i den grad blev åbenbaret, hvor afhængige vi rent faktisk var i forbindelse med covid-krisen. At vi skulle være mere selvforsynende, at vi skulle flytte nogle produktioner tilbage til Europa. Og det er vel egentlig en generel tendens. I takt med, at USA lukker sig omkring sig selv, som jo egentlig er en tendens økonomisk. Der er en fransk økonomihistoriker, som har talt om, at det er meget forståeligt, for det er den eneste måde, USA kan klare sig i forhold til Kina. Det er også derfor, USA trækker sig fra Europa, trækker sig som den, der skal sørge for sikkerhed i Europa, men også som verdens politibetjent. Fordi ellers så kan USA simpelthen ikke klare sig i kapløbet med Kina. Og det er vel den samme bevægelse, som kommer til at ske omkring i Europa, som vi ser allerede. Og der bliver det jo interessant at se, hvordan det bliver håndteret.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge til allersidst her. Hvad er det vigtigste, der skal ske i Europa lige nu, for at vi kan gå imod en globalt fremtid? Derek Beach.
Jeg tænker, at man skal give EU nogle redskaber til at få lande, som ikke har lavet de økonomiske reformer, særligt som var nødvendigt, at man kan ikke tvinge dem igen, men i hvert fald give dem en ordentlig gulerod, og måske lidt stok, således at vi får ikke kun Danmark, Sverige og som fungerende godt økonomisk, måske Spanien, men vi også får vores særlige franske og måske også italienske venner på fod igen.
Det er du enig i, Thomas Barnbæk?
Ja, økonomisk set er jeg helt enig i det.
Mm. Og hvad ser du... Cecilie Banke, hvad vil du sige er meget væsentligt for Europa at få løst? Eller?
Det er jo at løse det der enorme afhængighedsforhold, vi har haft i forholdet til USA. Mm. Uden at miste USA, kan man sige. Mm. Altså at på en eller anden måde få balanceret, sådan så at vi tager meget mere vare på vores egen sikkerhed, men samtidig også bevarer vores gode amerikanske ven. Hvis vi kan lykkes med det, så er det flot.
Godt. Tusind tak, fordi I kom i dag og diskuterede Europas fremtid. Det var en fornøjelse. Derek Beats, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Thomas Barnbæk, professor i økonomi på SDU. Og Cecilie Banke, seniorforsker på DIIS. Tak, fordi I kom. Du har lyttet til Udsyn. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.